דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, taas on väga suur rõõm teiega kohtuda eetri vahendusel ja oleme ikka selleks ja kokku tulnud, et kõndida Pühamaa radadel Heli Metsala ja Margit Prantsus. Meil on nüüd Jeruusalemma vanalinnast läbi käidud lõunapoolne osa ehk armeenlaste kvartal ja juudi kvartal ning samuti Nutu, Müüri ja Templimäel oleme õige mitu saadet veetnud. Aga vanalinnas ootavad nüüd meie külastust moslemikvartal ja kristlaste linnaosa, kus asub püha Haua kirik. Tänases saates külastame moslemite kvartalit. Ja saate alguses loeme teile katkendi Läti palveränduri Jaanis Aleksander Frey 19. sajandi lõpus kirja pandud reisikirjast pealkirjaga Maa, kus Jeesus elas. Ja kuuleme siis, mida nägi tema rohkem kui sajand tagasi, vanalinna moslemite kvartalis.
Stefanuse värav on umbes seal samal kohal, kus Johannese 5.2 nimetatud lammaste värav oli. Seal samas on ka üteldud, et tolle värava ligidal üks imelik tiik oli, milles need haiged, kes esimestena pärast veesegamist sisse astusivad, terveks saivad. Bethesda, kus haigete jaoks viis võlvi oli, tähendab eesti keeles halastuse maja. Niisugust maja ei ole seal küll mitte enam olemas, aga Stefanuse värava ligedal on kolm tiiki, mida kõiki Bethesda tiikideks nimetatakse. Missugune neist õige Bethesda siis on? Selle üle on õpetatud meeste vahel veel suur vaidlus. Uuemal ajal hakatakse seda arvamist õigemaks pidama, et harami jaoskonnas olev 80 jalga sügav, 130 jalga lai ning 360 jalga pikk Birket Israeli tiik Bethesda tiik on. Tänase harami jaoskonna asemel oli enne templi ees õue. Niisugune tiik võis oma veerikkuse pärast templi ligidal väga kasulik olla, aga kes teab meile julgesti ütelda, et ta endine Bethesda tiik on. Teised arvavad, et praegune varemetega kaetud veike tiik, mis prantslaste päralt oleva püha Anna kiriku all on, Bethesda tiik olevat. See saaks küll koha määrusega lammaste värava ligi hästi ühte sündima, sest ta on tõesti Stefanuse värava juures, natuke põhja pool enne nimetatud tiiki, mis meile värava poolt tulles pahemale käele jääb. Ühes kirjatükis 6. aastasajast nimetatakse seda tiiki supeltiigiks ning teatatakse, et tema juures viis supelruumi olnud ning seal palju imelikkuid terveks saamisi ette olevat tulnud. Veel ristisõdade ajal olla seal viie kambri jätiseid leitud ning tiiki hüütud lambatiigiks. Kolmandat kohta, kus Bethesda tiiki võib otsida, leiame, kui seda sama teed käies Stefanuse väravalt Sioni õdede kloostri kaudu linna tagasi tuleme. Nimetatud klooster seisab endise Antoniuse kindluse praeguse Türgi kasarmu vastu. Kloostri all on kaks kaunis suurt tiiki, mille juurest kalju sisse raiutud maalune tee, kunni harami müüri põhjapoolse jaoni, see on endise templi eesõueni käib. Missugune neist kolmest õige Bethesda tiik on, on raske ütelda. Jeruusalemmas on palju tiikisid, need kolm on aga endise templi eesõue põhjapoolse jao ligidal, kus ka enne nimetatud lammaste värav pidi olema. Sioni õdede kloostri poolt tulles jõuame valu teele. astume mõni samm tagasi, siis seisame Türgi kasarmu ees, seal, kus Kristuse ajal Antoniuse kindlus seisis, mida Matteuse 27. peatükk salm 27, Markuse 15.16 ning Johannese evangeeliumis nimetatud kohtukojaks ehk kohtupaigaks peetakse, kus maavalitseja Pilaatus elanud ning Kristuse peale kohut mõistnud. Lugedes nüüd neid erinevaid mõtted selle kohta, et kus see tervendava veega tiik küll oli, ma olen jäänud korduvalt mõtlema, et küll see on üks imelik asi, et me tahaks ju kangesti leida täpselt need paigad üles, mis on need eriti olulised paigad ja eriti kallid paigad. Ja põnev on see, et mingi osa nendest paikadest on ju leitud ja kõik on ühel nõul, et jah, see on see koht. Aga teises osas nagu oleks Jumal sekkunud ja katnud midagi kinni ja ta ei lase, kas ta ei lase liiga lihtsalt neid kätte leida või mine meid inimesi tea, teeme sellest samast veest, ma ei tea, mis asja ja hakkame pudelhaaval müüma. Et see on selline mõtlemise koht, et mis siin toimub, miks me ei leia ja, või miks me tahame leida. Okei, me tahame meeles pidada, mäletada, seal käia, mõelda nende asjade üle, aga see on jah üks imelik lugu. Ma aegalt mõtlen selle peale, et ei ole nii lihtne neid asju kätte saada ja leida ja eks meie motiivid tõesti on ka mitut sorti inimesed me oleme, nii nagu me oleme.
Aga astume siis sisse moslemi kvartalisse. See jääb Jerusalema vanalinna kirde osasse ja see on neljast osast kõige suurem ja ka elanike arvu poolest kõige rahva rohkem. Tundub uskumatu, aga lausa 22 000 inimest elavad seal. Lugesin seda kusagilt artiklist, mis pärit aastast 2015 ja nagu kvartali nimigi ütleb, on enamus neist moslemid, aga leidub ka umbes 70 juudi perekonda. Ja mulle meenub ka paarikümne aasta tagune üks artikkel, kus kirjutati sellest, et ka Iisraeli toonasel peaministril Ariel Sharonil oli vanalinna moslemite kvartalis oma korter. See oli Via Dolorosa lähedal ja 10-minutilise teekonna kaugusel nutumüürist. Sharon olevat hankinud selle korteri enda sõnutsi selleks, et väljendada oma toetust juudi elanikele vanalinnas.
Jerusalema vanalinna ümbritsevas müüris on moslemite linna jaosse sisenemiseks kolm väravat. Kaks neist asuvad põhja ilmakaares ja üks ida pool. Neist tuntuim ja kõige enam kasutatud on Damaskuse värav. Sellise nimega on ta meile kui välismaalastele ja Iisraeli turistidele kõige enam tuntud. Aga tegelikult ütlevad kohalikud selle kohta hoopis Sha'ar Sekem ehk Sekemi värav. Ja araablased on seda kutsunud Neapolise ehk Naabluse väravaks. Miks? See on nii juba vanast ajast. Jeruusalemma linn koosnes palju sajandeid põhimõtteliselt ainult sellest osast, mida täna nimetame Jeruusalemma vanalinnaks. Damaskuse värav, mis on oma 5 sajandit vana, sai nime selle järgi, et Jeruusalemmast vaadatuna jäi ta sellesse suunda, kus Iisraeli maa olulisimaks, selles suunas paiknevaks linnaks, oli muistne Sekem, mille asemel põhimõtteliselt asub täna Naabluse nimeline linn. Üsna tükk maad Jeruusalemmast põhja pool. Varasematel aegadel on see ka Samba värava nime kandnud. Tänapäevase nime, ehk siis Damaskuse värava nime, panid sellele türklased.
Kui läheneda Damaskuse väravale väljast poolt, siis asub see kaasaegsest tänavapinnast üsna mitu meetrit allpool ja see tarvis on Damaskuse värava ees pisike väljak ja seejärel suured trepid, mida mööda saab liikuda siis värava ja vanalinna põhjapoolsema müüri kõrval kulgeva tänava vahet. Kui võtaksime piltlikult öeldes istet seal võimsa Damaskuse värava eest treppidel, siis avaneb silmale üsna hea pilt Araabia maailmast, sest värava sees ja väljaspool asuvad moslemite elurajoonid ja turistid ning mõned üksikud juudid välja arvata on seal lõviosa ringisaalijatest just nimelt araablased. Vanalinna põhitänavatel kitsa rägastikuna kulgevad turutänavad ja isegi Damaskuse värava ees leidub kauplejaid. Esimesena meenuvad mulle muidugi sellised maas istuvad kogukad eakad moslemlannad, kes müütavad igasuguseid lehti, peamiselt viigipuulehti, mille sisse saab keerata siis kas riisi või mingeid asju ja saab selliseid, no nagu kapsarulle meil vanasti on tehtud, aga et selliseid asju tehakse ja neid on seal tõesti hästi palju. Nad on tulnud ilmselt kusagilt linnalähedastest küladest ja siis linnarahvale müüvad oma kaupa. Seal sagib alati hästi palju rahvast ja kogemuse põhjal võib isegi öelda, et kuigi on huvitav seal kandis liikuda, jälgida inimesi ja kaupa uudistada, tuleks siiski olla väga ettevaatlik taskuvaraste suhtes, sest neid on seal väga palju ja kui on hästi palju inimesi nagu hulgakesi koos, siis on väga lihtne midagi ära kaotada. Ja ma ise käin seal sageli niimoodi, et mul ripub nagu rahakott kaelas ja käsi on ka veel selle peal, sest tõesti, üks juhtum oli see, kus me ühe eestlaste grupiga seal käisime ja üks väga hoolas ja kohusetundlik meesterahvas jäi vöökotis olevast rahakotist ilma.
Milline osavus?
Just, et see, noh, ütleme, nii keha vastu kui olla saab oli, aga ikkagi varastati ära.
Minul on selline kogemus, et ma teadsin ka, et Iisraelis Jeruusalemma vanalinnas tuleb olla rahaga hästi hoolikas, valvata ja hoida. Ja ma teadsin ka, et kui nendes kauplustes või müügikohtades, mis iganes seal vanalinnas on, oled araablastega koos, siis sul peab pea töötama nagu mingisugune kalkulaator, mis muudkui arvutab ja arvestab. Ja ma teadsin kõike seda, ma läksin ühte poodi, mida ka ostma, mul oli kõik läbi mõeldud ja mul tõsiselt aju arvutas, ikka hooksalt. Ja vaidlesin, tegin kõik, ostsin oma kauba ära ja kui ma jõudsin hotelli, nad olid ikkagi mingi nippiga vähemalt 20 sheeklit mult rohkem võtnud ja ma tõeliselt silmad kõrvad lahti aju aktiivses töös. Kõike ma seda tegin ja oli midagi toimunud, nii et mu arvutus ikkagi ei klappinud. Nad on ülimalt osavad seal.
Ja aga kaup on huvitav meie jaoks, et seal on väga erinevaid asju. Tõesti sellised asju, mida meie poodides ei leidu ja loomulikult saab sealt osta ka toidukraami, kui te peatute sellises kohas, kus ei ole 3 korda päevas söögipakkumist. Aga Damaskuse värava kohta lõpetuseks veel seda, et juba esimesel sajandil oli selle koha peal värav ja toona oli see peamine sissekäik Jeruusalemma. ja seda muistset väravat saab näha, kui sealt Damaskuse värava kõrvalt sealt väljakult nagu natukene alla poole vaadata, seal on see muistne värav ka välja kaevatud, see on veel mitu meetrit nagu madalamal, et see on sisuliselt nagu selline sild on tehtud praeguse Damaskuse värava juurde, aga sealt üle ääre saab alla vaadata, seal on see muistne värav ka välja kaevatud. Aga siis see tänane värav on ehitatud umbes 500 tagasi ja näeb välja tänagi veel just selline, nagu see oma ehitaja Sultan Suleimani ajal oli.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Umbes 100 meetrit Õlimäe ehk idapoole minnes asub teine moslemite kvartalisse viiv värav, Heroodese värav. See sai oma nime umbes 400 tagasi, kui toona ekslikult arvati, et selle värava juures paiknes kunagine Heroodes Antipase palee. Tegelikult see palee ei olnud seal, aga Heroodese nime kannab värav tänase päevani, vähemalt turistide suus. Juudid nimetavad seda väravat Sha'ar ha-Brahim ehk lille värav ja moslemid ütlevad Bab az-Zahra, mis tähendab samuti lille väravat.
Kohe räägime ka kolmandast linnamüüri väravast, mis moslemite kvartalisse viib, aga enne mainiks seda, et Damaskuse ja Heroodese värava vahel asub Sitkia koobas. Nime olevad see saanud selle järgi, et on arvatud, et kuningas Sitkia peitis ennast just selles kohas. Seda on nimetatud ka Jeremia koopaks ja Saalomoni kivimurruks, sest arvati, et Saalomon olevat sealt raiunud templi ehituseks kivirahne. Kuningas Heroodes aga kasutas kindlasti teise templi laiendustöödeks ja nutumüüri ehitamiseks just sealt koopast pärit kive. Moslemid on seda nimetanud puuvilla koopaks, sest kunagi oli seal puuvilla ladu. Aga igatahes on see koobas, mida on kaevatud mitme tuhande aasta jooksul ja viimastel sajanditel on seal tehtud ka arheoloogilisi väljakaevamisi. Ma olen ise ka seal käinud ja see on täiesti eriline koht, et kui sa käid ainult nagu maa peal, käid mööda neid kitsaid või rahvarohkeid tänavaid, siis tasuks mõelda sellele, et seal moslemite turul ringi liikudes maa all mitmeid meetreid sügavamal kulgeb tohutu suur koobastik. See on kokku umbes selline 100 × 200 meetrit. Ja no sellised, alguses on sellised nagu käigud, aga siis see jõuab välja sellisesse suurde, no ma ütleks, et sellise suure, tõesti väga suure saali suurune avar koht on seal kõige lõpus ja seal korraldatakse erinevaid üritusi ja ma olen ise viibinud seal ühel pidulikul kontsert õhtusöögil. See oli tõesti väga eriline, küünlad, prosektorid, isegi võimendussüsteem ja lava oli sinna viidud ja selline kärts muusika mängis ja noh, võib vaid ette kujutada, et huvitav, et ega siin midagi varisema ei hakka selliste detsibellide peale, aga see on tõesti väga eriline koht, et maa all teadub pärast on ka väga vaikne, kui seal ise mingit lärmi ei tee ja noh, seal 10 meetrit kõrgemal pool on suur sagimine, kus inimesed käivad ringi, nii et see on nagu täiesti väga sürrealistlik koht otse vanalinna all, et kellel on huvi, siis tasuks seda külastada, seal on võimalik pilet osta ja siis giidiga ekskursiooni saada sinna koopasse. Ja kõige kõrgemas kohas on koopa kõrgus umbes 9 meetrit.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Lisaks Damaskuse väravale ja Heroodese väravale viib kolmaski värav vanalinna moslemite kvartalisse. See paikneb Õlimäe poolses küljes vanalinna müüri kirde nurga ja kuldse värava vahel. See kannab nime Lõvi värav. Aga sellelgi on mitmeid muid nimesid. Lõvi väravaks nimetavad seda väravat juudid. Sha'ar ha-arayot. ja sellel on väga huvitav ajalugu. Lõvi värava ehitas sultan Suleiman, pani sellele algselt nimeks hoopis Jordani värav, aga seda nime ei võtnud kohalikud omaks ja hakkasid seda kutsuma hoopis Püha Stefanose väravaks, kuna just seal kõrval loobiti apostlite tegudest tuttav märter Stefanos kividega surnuks. Templi ajal kutsuti seal asunud väravat hoopis lambaväravaks, sest seda kaudu toodi templis ohverdamisele minevaid lambaid linna sisse. Evangeeliumi loost meenub meile seoses lambaväravaga kindlasti see, et lambavärava ligidal oli tiik, mida hüüti Betesda tiigiks.
Ja seda mainis ka Läti palverändur selles katkendis, mis me saate alguses lugesime ja mõne hetke pärast räägime sellest veel pikemalt. Aga praegu räägiksin ühteist põnevat selle kohta, kuidas lõvivärava ehitati. Sellele eelnes selline huvitav lugu, et sultan soovis Jeruusalemma maatasa teha 500 tagasi. Uinudes ühel ööl sellise kurja kavatsusega, nägi ta unes, kuidas neli lõvi tahtsid teda ära süüa ja sinna juurde käis sõnum, et see juhtubki temaga, kui ta Jeruusalemmal halba peaks tegema ja seda linna ei kaitse. Hirmsast unenäost kohkunud, jättis sultan Jeruusalemma hävitamata ja asus linna kaitseks hoopiski müüri ehitama. Ja sellele väravale pani ta nimeks lõvivärav ja lasi värava kõrvale müüri sisse graveerida neli lõvi, 2 ühel pool väravat ja 2 teisel pool. Need on täna päevani müüri sees näha. Värav kannab ka juutide suus tänaseni lõvivärava nime ja sealt on muuseas ka tulnud lõvi kujutis Jeruusalemma linna vapile. Vapil kujutatud lõvi on väga sarnane neile lõvidele, keda saab näha lõvivärava kõrval müüri sees. Ja ma mõtlen, et no on vast lugu, et ilmselgelt oli see unenägu Jumala poolt saadetud sultanile, et ta seda linna ei hävitaks. Ja see on nii huvitav, et ühele moslemile on andnud Iisraeli Jumal unenäo ja ta on selle tulemusena siis lasknud need lõvid sealt unenäost sinna müüri sisse graveerida ja nüüd sajandeid hiljem Gaza ja Iisraeli riigis on Jeruusalemma linn võtnud need samad lõvid, kus juures täpselt sarnase kujutisega sellised nagu madalad piklikud lõvid, ma ei tea, kui kellelgi on silme ees, kes on näinud Jeruusalemma linna vappi, oma linna vapiks, nii et see on ikkagi väga eriline lugu minu
mõelest. On väga kallis ja ilus sümboolika, aga see, kuidas ta on tõesti kohale nii öelda toodud või välja saadetud, no võt, minu jaoks see tõestab jälle seda, et no kes on kogu planeedi ülevalitseja, kes määrab, kes ütleb, kes saadab sellisel kombel, nagu tema jaoks on õige saata ja tema valib saata, et siin me nüüd oleme. Meie teeks kõike teistmoodi vist.
Ja Iisraeli Jumal pöörab inimeste südameid, et inimene plaanib oma teed, ei tea, kas see on hea või halb on ju, aga siis sekkub Jumal ja tark on see inimene, kes siis valib selle tee, mida Jumal talle on näidanud. Lõvivärava kaudu algab igal kevadel ka kristlaste Via Dolorosa rongkäik, mis kulgeb läbi moslemite kvartali ja lõpeb vanalinna kristlaste linnaosas asuvas Haua kirikus. Ning seda rongkäiku ja Via Dolorosa kannatusteekonda ka järgmises saates uurime lähemalt. Aga lõvivärav on ka koht, kus kaudu 1967. aastal Iisraeli langevarjur sõdurid võitlesid ennast jordaanlaste okupeeritud vanalinna sisse ja vanalinn sai seepärast taas Iisraeli riigi koosseisu lisatud pärast 19 aastast okupatsiooni.
Vaata nüüd nendest väravates siin lugedes ja nende üle arutledes ja mõtiskledes, ma jäin veel lisaks kõigele muule mõtlema seda, et vaata kui erinev on tolleaegne elu, kui need väravad kõik rajati ja ehitatud sellest elust, mida meie elame. Vana testament ju annab järjest lugusid, kus värava juures istusid linnavanemad, arutasid kõike elu ja asju ja tegid tähtsaid otsused. Värava juures istuja oli tähtis mees. Mingis asulas linnas. Kui nüüd võrrelda seda meie ajaga, noh, meil esiteks üldse peaaegu, et ei olegi linnaväravad, meil ei ole linnad müüridega selgombel ümbritsetud nagu tolle ajal, aga kui ma, noh, võtame kas või tavaline ostukeskus, kas me istume? No mõni inimene võibolla isegi istub seal, ostukeskustes on minu jaoks see häda, et seal polegi palju kuskil istuda, aga noh, okei, mõned kohad on. Aga kujutame ennast nüüd istuma kuskile sinna sissepääsu juurde ja inimesi sisse välja tulijaid vaatama. Vaata kui erinev see on, me ju ei tee seda. Me peaaegu ei seisatu ega peatu oma elus üldse ja veel vähem, et vaadata inimesi, vaadata, kes tuleb sisse või kuidas ta tuleb sisse või mida tema hakkab tegema. Et see on ikka üks suur erinevus. Ma saan aru ka sellest, et inimesi on ju väga palju rohkem praegusel ajal, aga ikkagi nendes ustes ja nendes väravates on üks tähendus, mida me oma suures kiirustamises ja tormamises oleme vist ära unustanud. Mis tuleb sisse ja mis läheb välja?
Just nimelt. Ma olen ise ka selle peale mõelnud ja mulle tegelikult väga meeldib jälgida, kuidas inimesed toimetavad ja tegutsevad.
Ja mulle ka.
Ma tegelikult istuks hea meelega väravas ja vaataks inimesi, aga mööndusega või sellise klausliga, et ma istuks kusagil niimoodi, et teised inimesed mind ei näe, kuidas mina neid vaatlen. Et ilmselt ma olen liiga häbelik selleks, et avalikult nagu vaadelda kusagil väga nähtavas kohas, et iga üks mind näeks, kuidas ma teisi vaatlen.
Ja mina armastan ka vaadelda, aga mul on üks koht küll, kus ma tõeliselt inimesi vaatlen. Need on erinevad lennujaamad. Ja omal kombel needki on ju väravad, eks, või uksed. Sa asud teele kuhugi ja tark on alati lennujaama ju mitu tundi varem minna. Ja siis ma igakord ma vaatan inimesi, sest sisuliselt iga inimene on ju üks isemoodi lugu. Vaatad teda, jälgid, kus ta tuleb, kuhu ta läheb, mida ta ootab, mis ta ees seisab. Et seda pidi võibolla ma pean oma eelnevad sõnad natukene nendelt võimu vähemaks tõmbama, et ju me ikka natuke istume ja vaatleme ka.
Vaatleme ikka ja tänapäeval on väga huvitav ka autost inimesi vaadata, et näiteks kui me oleme emaga käinud teinekord linna peal, siis ema ei viitsi igasse poodi tulla ja ütleb, et ei, ma parem istun autos ja vaatan inimesi, kõik on põnev.
Just.
Ja loeme teile nüüd taas midagi huvitavat ette. Lühike katkend Eduard Bornhöe raamatust Usurändajate radadel. Ja kuuleme, mida nägi tänases saates külastatavates kohtades aastal 1898 see Eestist pühamaa reisil käinud kirjamees.
Edasi läheb meie tee kenast Damaskuse väravast mööda, mille kõrval linnamüüri all olev auk nõnda nimetatud Poomvilla koopasse viib. See on endine kivimurd, mille urkad kaugele linna alla ulatavad. Damaskuse värava ees on ümmargune pealuu sarnane küngas, mida mõned uurijad õigeks kolgataks arvavad. Inglased on künka endal ostnud ja tema külje seest vanaaegse kalju haua välja kaevanud, mis vahest Jeesuse oma võikski olla. Mäealune on õõnes ja kannab nime Jeremia koobas, sest et selle nimeline suur prohvet siin elanud ja maetud olla. Linnast kaugemal Damaskuse tee ääres näidatakse vanu kalju sisse raiutud haudasid, mis Iisraeli kuningate ja kohtumõistjate omad peavad olema. Tõsist põhjendust ei ole ka sel arvamisel mitte. Teisel pool väikest Heroodese väravat käänab linna müür järsku lõuna poole ja meie tee läheb mäest alla Kiidroni või Joosafati orgu. See sügav maalõhe algab Jerusalema ligidalt ja ulatab surnu mereni. Orupõhi on täiesti kuiv, ainult kevadel suurte vihmasadude järel siriseb siin sopase vee ojake, mida Jerusalema elanikud kui ime asja vaatamas käivad ja mille suurust mööda nad head või halba viljaaastat ootavad. Kaugemal allpool muutub ojake, nagu kõik pühamaa ojad, vihmajärel tihti kardetavaks tõkkeks. Jerusalemmast viib otsem tee Stefanuse väravast läbi Kiidroni orgu. Värava ees näitab lai kivi seda kohta, kus juudid Sauluse ässitusel esimese ristiusu veretunnistaja Stefanuse kividega surnuks visanud. Siin nägime rohkem kerjajaid kui mujal pühamaa teede ääres. Ridade kaupa seisavad ja kükitavad nad siin, plekist nõud raha vastu võtmiseks käes ja panevad õhu oma kisast värisema. Üks lamas koguni kummuli maas, riie üle pea tõmmatud, kuid rahapeekrit märkas ta ometi igale tulijale vastu sirutada ja valjemalt kisandada kui teised kunagi. Jahovacha, bakshish! See tähendab, oh ära, armu! Kerjajate seas olid mõned pidalitõbised. Kole haigus, mis ihu mädandab ja suretab, kuna hing kaua sees seisab. See oli Kristuse ajal palju sagedam. Meie pidime jällegi õnnistegija kannatust imetsema, kes neid kõige viletsamaid ja roojasemaid inimeste seast aitamast ja trööstimast iganes ei tüdinenud.
Israel yuchanis Bumne Yerushalayim Adonai Nidchei Israel yuchanis Nidchei Israel yuchanis It is He who numbers the stars It is He who healeth the broken in heart It is He
Moslemi kvartal on enamalt jaolt täis suurt sagimist ja seal on väga palju rahvast. Sajad väikesed poekesed on ennast mahutanud umbes veerandisse Jerusalema vanalinnast. Kui Damaskuse väravast vanalinna sisse minna, hargneb tee üsna kohe kaheks ja need on kaks paralleel tänavat, mis kulgevad laias laastus välja kuni nutumüürini. Vahepeal on veel hästi palju haru tänavaid ja seal tõesti müüakse kõike. Vaheldumisi on toidukraam alustades saiadest, maiustustest, lõpetades laest alla rippuvate lehma lihakehadeni välja ja riided, majapidamistarbed, mänguasjad ja nii edasi ja nii edasi. Rahulik ei ole sealne jalutamine kunagi Esiteks on palju rahvast, teiseks peab vaatama, et ei jääks ette poekesi varustavatele minikaarikutele ja isegi vahest ringi sõitvatele mopeedidele, kes ka seal liiguvad, kuigi tänavad on ülikitsad. Ja rahulik ei ole seal ka seepärast, et need araablastest müüjad on lõunamaale kohaselt hästi lärmakad. Ja minu kogemus ütleb küll, et kui silmanurgastki midagi silmitsema jääda, siis kohe hakatakse sind poodi meelitama. Ja riidekaupa ostes tasuks kindlasti tingida, kui just ei ole hinnad juba välja pandud. Ja olen paljud oma kauneimad sallid ja sallikesed just nimelt sealt vanalinna turult soetanud, sest neid on seal tõesti väga suur valik. Ja ei tasuks ka unustada, et kõige selle sagimise keskel kõrguvad majad ja seal elab palju rahvast, peamiselt moslemid, aga ka mitukümmend juudi peret. Ja tegelikult on seal ka vaatamisväärsusi, kuigi neid ei pruugi tiheda kauplemise ja poodide vahelt algselt nähagi olla. Näiteks moslemi kvartalis asub mitu Via Dolorosaks nimetatud Jeesuse kannatusteekonna punkti ja need on kindlasti paljude kristlaste jaoks olulised kohad, enamasti tähistatud väikeste kirikute või kabelitega. Aga üks erilisemaid kristlike vaatamisväärsusi moslemite kvartalis on püha Anna kirik. Anne ja Joakim olevat olnud neitsi Maarja vanemad ja püha Anna kirik asuvad täna just selle koha peal, kus nende kodu kunagi olevat olnud. Mõned on isegi arvanud, et Maarja sündis just seal. Kirik on üsna vana, ehitatud umbes aastal 1140 ja selles kirikus on ka erakordselt hea akustika ja külastajad kasutavad sageli võimalust, et seal mõni kristlik laul laulda. On mitugi huvitavat asja selle kiriku ajaloo kohta ja loeksime teile taas lühikese katkendi Simon Sebag Montefiori raamatust pealkirjaga Jeruusalem biograafia, kus ta kirjutab 12. Sajandi Jeruusalemma ja Anna kiriku kohta.
Kuningas Baldwini vangistus oli viinuta mõtted troonipärija küsimusele. Tema pärija oli ta tütar Melisende, kelle ta nüüd andis naiseks võimekale ja kogenud Anjou grafile Fulkile. Paljud kristlased pidasid Melisende Jeruusalemma tõeliseks maailma keskmeks ja linn oli tõesti väga erinev 40 aasta tagusest tühjast ja haisvast frankide vallutusest. Tollest ajast pärinevatel linnakaartidel kujutatakse Jeruusalemma ringina ja selle kaks peatänavat moodustavad risti, mille keskel on püha haua kirik. Melisende kaunistas Jeruusalemma kui templi pühamut ja poliitilist pealinna, luues paljustki selle, mida näeme tänapäeval. Ristisõdijad olid välja arendanud oma stiili, sünteesides romaani, pütsantsi ja levanti elemente, ümarkaarte, massiivsete, kapiteelidega, mis kõik olid nikerdatud peenekoeliste, sageli lilleliste motiividega. Kuninganna ehitas templimäest põhjapoole Bethesda tiigi asukohta monumentaalse Püha Anna kiriku. Veel tänapäevalgi seisab see seal ristisõdijate arhitektuuri kõige lihtsama ja ilmsema näitena. Sel kloostril, mida juba siis kasutati ära heidetud kuninganaiste hoidlana ja hiljem ka Melisende õe printsess Ivetti koduna, oli Jeruusalemmas kõige rikkalikum ülalpidamine. Turgudel on mõned poed siiani tähistatud nimega Anna, näitamaks, kuhu läks nende tulu. Teistel poodidel, mis võib-olla kuulusid templirüütitele, on tähis tee. Hiljem tegi sultan Saladin Püha Anna kirikust Salahia Medrese ehk islamiusu kooli. Tänapäeval on see taas kirik, aga majaseinale on endiselt kirjutatud pühendus Saladinile kui usklike käskija impeeriumi taaselustajale.
No küll on põnev lugeda neid ajaloolisi asju. Minu mõelest on küll väga huvitav.
On. Minul jäi siin kohe silma üks väga peenikene asi. Ära heidetud kuninganaiste hoidla.
Just nimelt.
Ja ma olen,
tabavalt tõlgitud.
Just täpselt.
Alto Randma on ikka super tõlgitud.
Just ja ma olen just mõelnud, et pole see kuninganaste ja kuningannade, no nad siis ilmselt ei ole juba enam kuningannad, vaid nad on need ära heidetud kuninganaised.
Kes see asuvad nüüd hoidlas.
Just.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Oleme tänases saates rääkinud Jeruusalemma vanalinna moslemite kvartalist ja viimati oli juttu Püha Anna kirikust, mis on üks erilisem kristlik vaatamisväärsus selles linnajaos. Jeesus ajal toimus kevadsuvise Shavuoti püha ajal, seal samas kõrval, kus täna asub kirik, üks eriline sündmus ja loeme Johannes evangeeliumi 5. peatükist selle kohta.
Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on lamba värava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsaata. Sellel on 5 sammas käiku. Siin lamas hulk, haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid, kes ootasid vee liikumist, sest aegajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast vee segamist sisse astus, sai terveks, ükskõik, mis haiguses ta oli. Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige 38 aastat. Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt, kas sa tahad terveks saada. Haige vastas talle, Isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal, kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind. Jeesus ütles talle, tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni. Ja inimene sai otse kohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis. Kuid see päev oli hingamispäev. Siis ütlesid juudid tervenenule. Nüüd on hingamispäev ja seepärast sa ei tohi kanderaami kanda. Tema aga vastas neile, see, kes mu terveks tegi, ütles mulle, võta oma kanderaam ja kõnni. Nad küsisid temalt, kes on see inimene, kes sulle ütles, võta oma kanderaam ja kõnni. Aga tervenenu ei teadnud, kes see oli, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulka. Pärast poole leidis Jeesus tema pühakojast ja ütles talle, Vaata, sa oled saanud terveks, ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat. Inimene läks ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi. Seepärast hakkasidki juudid Jeesust varitsema, et ta seda oli teinud hingamispäeval. Aga Jeesus kostis neile, minu isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen. Siis otsisid juudid veel enam võimalust teda tappa, sellepärast, et ta oli lisaks hingamispäeva rikkumisele nimetanud Jumala oma isa olevat, tehes ennast Jumalaga võrdseks.
Nii et Jeruusalemma vanalinna sees toimus kunagi selline väga huvitav sündmus ja saate lõpuks loeme selle kohta veel midagi huvitavat. Aga siin piibli kohas oli öeldud, et kui oli taas juutide püha, siis... Johannes ei nimeta meile küll selle püha nime ja ainult Johannes evangeelium on see, mis seda sündmust üldse mainib, aga piibli uurijad on öelnud, et kõne alla saab tulla ainult 3 palverändurite püha. Need on siis lehtmajade püha, paasapüha ja nädalate püha ehk Shavuot. Ja piibli uurijad on kindlaks teinud, et see sündmus leidis aset Shavuoti ajal aastal 29 peale Kristust. Ja see vahejuhtum sai Jeesuse tagakiusamise tegelikuks ajendiks, kuna see kõik toimus hingamispäeva ja püha ajal, oli templi politsei kohe kohal ja pealegi oli Jeesus lisaks sabati nii-öelda rikkumisele ka nimetanud Jumalat oma isaks. Ja veel on kiriku ajaloolane Eusebius 4. Sajandil kirjutanud Betesda tiigi kohta, et üks tiik Jeruusalemmas, mis on lambatiik ja millel oli kunagi 5 sammaskoda, seda näidatakse veel praegugi seal kui topelt tiiki. Mõlemad tiigid täituvad iga aastastest vihmadest ja ühe vesi on kummaliselt punakaks värvunud. jälg seal kunagi ohverdatud loomade verest. Ohvrite tõttu on selle nimi ka lambatiik.
No terve see lugu on minu mõelest pehmelt öeldes täiesti müstiline lugu. Alustades sellest, et on mingi tiik, mille vett käib segamas ingel. No ma ei tea, tahaks ennast näpistada, et no mis tiik ja mis ingli vee segamine ja pärast vee segamist on vesi tervendav. Nii et juba sellest hakkab müstika pihta. Ma jõudsin ka selle loo ajal mõelda, et huvitav, kas ingel sattus ka mõnikord hingamispäeva peale, mis need vaesed juudi targad siis tegid.
Siis tuleb hakata menetlema ingli üleastumist.
Eks ole, joh. Või siis näiteks see, et inimene on 38 aastat kannatanud ja ma sain aru, ja tegelikult siit loost ma ei saagi aru, kas ta siis kogu aeg seal lamas või aegalt ta viidi võibolla kuhugi koju, sa ei saa ju elada lihtsalt tiigi ääres. Sul on vaja kõike seda, mis ühel inimesel tarvis on, aga küll on keeruline lugu. 38 aastat oled sa haige, tahad terveks saada ja ma ei tea, kui palju tal üldse lootus südames oli, aga tal ei olnud ka varianti. Ta ei saanudki midagi muud teha. Ta oli ju nii tõsiselt haige. Ja siis muidugi tuleb Jeesus ja küsib seda, noh, kuidas ma nüüd ütleksin, seda erilist küsimust. Need Jeesuse küsimused ongi kõik nii erilised. See on ju ilmselge, et inimene tahab terveks saada, aga ometigi mulle tundub, et Jeesus alatihti tahtis, et inimene sõnastaks oma soovi või oma igatsuse. Ja sest ma olen näinud ka aigeid, kes löövad käega ja ütlevadki, et ah, mis pole midagi ja mul polegi vaja, kuni sinnani välja, et on ka haigeid, kes hakkavad oma haigust peaaegu tarmastama. Nii et näed, siin nüüd Jeesus siis küsib, kas sa tahad terveks saada. Ja siis annab talle selle kiusliku korralduse, et tassi oma kanderaami. No võt selline, no on müstiline lugu.
Ja seda on natukene ka omal moel huvitavalt lahti kirjutanud üks 19. sajandi kirikuõpetaja. Kuulemegi nüüd katkendi ühest ilukirjanduslikust teosest pealkirjaga Vürst Taaveti kojast ehk 3 aastat pühas linnas ja see on muuses ka pereraadios olnud järje jutuks. Selle autoriks on üks Inglismaa vaimulik, kelle nimi on Joseph Holt Ingraham ja tegu on jutustusega, kuidas üks 3 aastat Jerusalemmas elanud rikka juudi pere tütar oma võõrustaja Rabi Amosiga ja teiste saatjatega lamba väravast mööda sõidavad, nähes muuhulgas ka rituaalseid puhastujaid ja haigeid Betesda tiigi ääres.
Kui meie lammaste värava juurde jõudsime, ei pidanud meid Rooma värava vahtide ülem sugugi kinni, nii kui teisa, kelle passisi ta läbi vaatas ja kui neil seda ei olnud, siis neid tolli maksma pani. Ehk küll jala käijad ilma maksuta väravast sisse ja välja võisivad minna, pidivad loomadega inimesed selle eest ometigi maksma, olgu siis, et neil maavalitseja enese poolt kirjad kaasas olivad. Vaevalt oli aga vahtide ülem meid näinud ja kohe laskis ta meid aupaklikult teiste ees väravast läbi, kus juures ta ütles, et väepealik Emilus, nõnda on Rooma väepealiku nimi, temale vastu saatnud meid mitte asjata kinni pidada. Väravatest läbi minnes tuli meile magus kosutav õlipuu õhk vastu. Et ma juba kaua linna müüride vahel olin viibinud, siis oli minu meelest, kui oleks ma ilus sinise peaga tuikene olnud, kes puurist kogemata vabastatud sai ja kõrbe poole võis lennata, nii kui ükskord kuningas Taavet seda oli soovinud. Paremat kätt meist mitte kaugel näitas Rabi Amos mulle Betesda tiik. Kõik 5 võlvitud sissemineku kohta oli vaid haigeid täis. Küll jalutumaid, pimedaid, kurtisi ja igate sugu muid haigeid, kes ootasivad, kuni veesegamini pidi tulema, mis ingli liigutamisel pidi sündima. Kes siis esimene oli vette astuma, see pidi ka kohe terveks sama. Ma pidasin eesli kinni, et kubisevat inimeste hulka pisut silmata, keda seal umbes 500 võis olla. Mõned lahja ja lõppenud näuga inimesed toetasivad endid postide najale, teised jälle roomasivad ilma abita maas, et aga tiigi juurde jõuda, kuna nad tugevamatest tagasi saivad tõugatud. Paljud olivad nagu nii oma asemetel ja ootasivad vaikse ja kannatliku meelega ingli tulemist. Mõned jälle laskisivad endid selleks palgatud tugevatelt meestelt tiigi juurde kanda. Järsku aga, kui ma oma looma edasi tahtsin ajada, et sellest kurvast paigast eemale jõuda, sündis imelik ilmutus, mida inimese silmad aga iganes võivad näha. Seiemaani vagune tiigi vesi hakkas korraga kobisedes keema, nii et see otse valges vahus oli, kuna haiged kangeste kisama ja karjuma hakkasivad ja ühteist tõugates veepoole tungisivad. Lähemal olevad haiged hüppasivad ilma mõtlemata kohe tiiki, kuna need, kes rahvamurru pärast ligi ei peasenud, metsikult vandusivad ja sajatasivad. Kõige raskemad haiged katsusivad käte ja jalge varal üle teiste ronida. Nad saivad aga maha tõugatud ja teiste jalgade alla tallatud. Mõned tugevad mehed, kes teisa oma õlgadel kantsivad, tõmbasivad nuad välja, et selviisil inimeste hulgas teed läbi tiigi juurde murda. Kui see vägivaldne töö Rooma värava vahtide silma puutus, tormasivad nad palja mõekadega sinna, et märatsejaid rahule sundida. Meie süda ei kannud seda kohutavat pilti kauem pealt vaadata ja meie sõitsime kähku eemale. Hiljem saime kuulda, et mitmed inimesed maha löödud ja 5 inimest tiikis jalge alla tallates uppumise surma leidnud. Kas see tõega võib võimalik olla, et ingel niisugust mässu ja tormi tahab sünnitada? Küsisin ma rabi Aamose käest, kui meie Kiidroni jõe kaldale olime jõudnud. Ei ole miskit kahtlust ega kaksipidist mõtlemist, et seal vee sees imet ei peaks olema, vastas ta. Ingli tegu on isenesest hea ja kiiduväärt, sest tema vee liigutamine annab sellele niisugust ime väge, et see igasugu haiguse kohe võiks tervest teha. Tema süü ei ole, et inimesed selle juures nii kõlvatumad on. No on alles värvikas loo käsitlus. Äkki nii oligi. Ja mis juhtus siis, kui 2 tükki korraga vette sattusid, said siis, no ja, me läheme juba inetuks, kui ma ütlen, et said pool terveks. Nii vist ei tohi mõelda.
Minul tekis selline mõte seda lugu kuulates, et mis oleks, kui ühe korraga maailmas kõik haiged, kes ootavad Jumalalt parandamist, terveks saaksid?
Ma arvan, et maailm läheks kõvaks ja kiviseks kätte.
Ma millegi pärast arvan ka, et me hakkaks kuidagi võib-olla iseenesest mõistetavalt võtma teatud asju ja kas me nagu oskaks olla piisavalt tänulikud Jumalale, et tegelikult on niimoodi, et kui sa saavutad või saad mingi asja, mida sa oled väga-väga tahtnud, siis sa oskad seda ka hinnata.
Ja inimkonnale on üks teatud abitus, ma arvan, et Jumala poolt nii öelda sisse programmeeritud. Me muidu ei aitaks ei üksteist, me ei oleks tänulikud, me ei nutaks neid pisaraid, mida ma tegelikult peame nutma siin selles maailmas.
Nii, täna siis külastasime Jerusalema vanalinna Mooslemi kvartalit ja järgmises saates tegelikult liigume ka veel seal kandis ringi, sellepärast, et läbi selle linnaosa kulgeb Via Dolorosa ehk Jeesuse risti teekond ja millega täpsemalt tegu, millised need ristiteekonna peatuspunktid on ajalooliselt ära märgitud ja mis rada mööda käivad lugematud usklikud igal aastal, sellest räägimegi järgmises saates. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Kuulmiseni taas!
Derech Israel. Läbi Iisraeli.